Хвалях Радіо Свабода у студії Аліна Ціханович. А зараз про події у Білорусі і світі більш подробязна. Сьогодні суд Першамайського району Мєнська видав черговий, уже третій дозвіл на розвітання Олеся Беляцького з батьком. Причому, коли спочатку гутерка йшла про опошню зустрічу з тяжкохворим, то тепер про поїздку на поховання. Батька Беляцкого Віктор Беляцький помер 24 снежня, рівно через місяць після того, як його син, правоборонця Олесь Беляцький, був осуджений на 4,5 роки позбавлення волі у колонії узмоцненого режиму з конфіскації майомості, нібито за ухилення від виплати податків у особливо буйним поміри. На протягу дня приходила суперечлива інформація, відпустить Беляцького чи не відпустить, за гэтым сачыў наш корреспондент Олег Грузділович. Добрий вечер, Олег.
Добрий вечер, Аліна.
Що вам відомо на гэты момент?
Ну, інформація протягує бути суперечливою. На гэты момент, ось літерально 10 хвилин тому, Наталя Пінчук, жонка Олеся Беляцького, сказала гэтак, що ёй невідомо про тое, ці кінчатково поставлена кропка в цій історії. І вона ще протягує сподівати. Справа в тим, що ось гетая відмова, яку я отримала від департаменту виконання покарання, як оказується, була дадена ще їх дозвол на споткання. Але після гетого відбулися події, після гетого вона написала заяву на третю заяву, суддя дала дозвол на той, каб Олесь Беляцький уже выехал на пахаванне, і ось на гэтую паперу адмову департамента кранів яшчэ не атрымана. Тому Наталя Пінчук працягвае спадзявацца на мінскую міліцыю. Справа тым, што паводле закону, паколькі прысуд не ўступіў у дзеянне за Олеся Беляцкага, адказвае не департамент выканання пакаранняў, а Мінська міліція, і він протягує лічитися за Мінської міліції, поскільки а той, що знаходиться у Жодинському ізоляторі, це формально як Мінські ізолятори. Тому вона сподівається, що отримає цей дозвіл. Причому вона сподівається, що навіть це може бути ще і завтра до 13 годин, його можуть привезти, і йому вже Олеся Беляцького можуть привезти на поховання, на могилки, і навіть, я кажу, може бути, не повідомить, але привезуть, я так сподіваюся. І вона зараз чекає дзвінка з Мєнської міліції.
Ну, а Олег, ми нагадаємо, що поховання батьки Олеся Беляцького повинно відбитися у Солігорську. Так що теоретично, махчима, що саправди під конвоєм...
Так. Олена, не Солігорську, Світлогорську, я прошу.
Світлогорську. Бачиш, суперечлива інформація. Олег, я прошу вас пригадати, поскольку ви сочите вельми часто ось за гэтай туремной темой, яка практика, що вам сьогодні згадується у сувязі ось такої життєвої ситуації сям'ї Беляцьких?
Ну, самый такой красомовный выпадок – это смерть Ирины Козулиной, жонки былого кандидата на президента Александра Козулина. В 2008 году его отпустили на похование, не отпускали на у той час, когда она уже вельми мощно хворела, и когда фактично уже лекары ведали, что ее чекает. Але, когда уже все-таки смерть отбылась, то его отпустили на несколько дзён. І він присутнішав на похованні, і потім своєчасово вернувся. Ніяких проблем не возникло. Увогуле, поводле закону, це дозволяється. Але в законі є така формулювання, що покуль суд, покуль присуд не вступив у дійні, то можливо, це там ніякі інші обставини можна улічувати. Ось за це, видать, чапляється формально департамент виконання покаранняў, і тому затягується цей процес. І як всім подається, правоборонцам це літерально політичне таке вирішення, такої проблеми, звичайно, чоловічої проблеми, яка фактично повинна вирішатися вельми просто. Ось не відпустили Олеся Беляцького на споткання з батьком, поки він ще був живий, поки можна було зазирнути йому в очі, і зараз формально не пускають на поховання.
Таким чином, як згадав мой колега Олег Грузділович, ще махчима, що і у випадку Олеся Беляцького повториться тая драматична ситуація, як і у випадку Олександра Козуліна. Пазней пра тое, ці адзначаюць палітвязні каляды. Ну а зараз адметная навіна з Віцебску. Сёння тут суд скасаваў адзін з вывешаных нацыянальных сцягоў з рахунку Сергея Каваленкі. Але віцебскага актывіста па-ранейшаму вінавацяць у парушэнні рэжыму адбыцця умоўнага пакарання. Ён знаходзіцца ў следчым ізалятары. Раней ён абвясціў, што ад 19 снежня трымае галадоўку. Перадае Браніслава Станкевіч.
Процесс у Кастрычніцкім райсудзе праходзіў у адсутнасць актывіста, на якога быў складзены пратакол за вывешванне бел-чырвона-белага сцяга на віцебскай краме «Пяты элемент». Абвінавачанне міліцыянты абгрунтавалі на тым, што ў інтэрнэце з'явіўся відэаролік, дзе відаць, як чалавек непазнавальнай знешнасці вывешвае сцяг. Жонка актывіста Алена Каваленка прысутнічала пры тым, як суддзя Інна Грабоўская скасавала справу.
Справу скасавалі таму, што няма доказаў ніякіх, што гэта зрабіў Сергей. Бо фільм, гэта монтаж. Был один сведок, хлопец с крамы «Пятый элемент», и он сказал, что он не бачу. Сказали уже люди, дошла до его информации, и они сняли этот стяг и все.
Спадарыні Алене не ўдалося ўбачыць мужа. Яна вельмі турбуецца, бо 19 снежня Сергей абвясціў галадоўку на знак пратэсту супраць несправядлівага, на ягоную думку, крымінальнага абвінавачвання, паводле якога 22 снежня яго змясцілі ў следчы ізалятар. Супраць сябра кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ завялі крымінальную справу паводле артыкулу 415 «Ухіленне ад адбывання пакарання». Ён адбывае так званую хатнюю хімію. Умоўнае пакаранне, прысуджанае ў 2010 годзе за вывешванне бел-чырвона-белага сцяга на навагодняй ёлцы. Яго вінавацяць у парушэнні рэжыму адбывання гэтага пакарання. Пад вартай Сергея могуць трымаць, пакуль не скончыцца следства. Спадарыня Алена звярнулася са скаргай у Віцебскую абласную пракуратуру, бо лічыць арышт ды само крымінальнае абвінавачанне беспадстаўнымі.
Я ад іх патрабую, каб яны адпусцілі майго мужа, ну гэта форме пакуль прашэння пісала, бо няма каму сыграць яго дзяцей. Мы былі на поўным яго здзівенні, знаходзіўся я і двое дзяцей. Што калі там парушэнне якое было, то гэта не з'яўлялася ўкланеннем. Увогуле я гэта не лічу парушэннямі, тое, што яны там прыпісваюць, выдумляюць.
У крымінальнай справе супраць Сергея Каваленкі згаданыя некалькі парушэнняў. Да прыкладу, 26 лістапада ён вярнуўся да хаты пазней кантрольнага часу, бо пасля працы заносіў скаргу ў пракуратуру на некарэктнае стаўленне супрацоўнікаў інспекцыі па выкананні пакаранняў. Як парушэнне было расцэнена і тое, што 8 кастрычніка у дзень народнага сходу ён павёў сына на трэніроўку, хаця актывіст ніколі не падпісваў дакументаў, што ў выходнае абавязваецца быць дома. На 28 снежня ў Першамайскім райсудзе Віцебску прызначаны разгляд яшчэ адной адміністрацыйнай справы супраць Сергея Каваленкі. Яго вінавацяць у нецэнзурнай лаянцы на адрас супрацоўнікаў інспекцыі па выкананні пакаранняў. Паводле Алены Каваленкі, ад вынікаў гэтага працэсу залежыць вельмі шмат. Калі Сергея прызнаюць вінаватым, то верагоднасць крымінальнага прысуду за парушэнні падчас адбыцця пакарання ўзрасце. Паводле артыкулу 415, віцебскаму актывісту пагражае да 3 гадоў турэмнага зняволення.
Репортаж з Віцебску. Ну а зараз про теми передачі «Свобода у турмах».
Калі здзекі адбываецца над палітвязнямі, то што ж адбываецца з астатнімі зняволенымі? Чаму для наведання каханага за кратамі патрэбны штамп у пашпарце з допісаў у праграму? Шлюб за кратамі, інтэрв'ю жонкай Мікола Статкевіча Марынай Адамовіч. Як святкуюць каляды ў турмах Еўразвязу і Беларусі? Праграма «Свабода ў турмах».
Перадача Алены Струвы пазней у вечаровым эфіры «Свабоды». Польская газета «Рэч Паспаліта» адгукнулася на адзін з момантаў сустрэчы Александра Лукашэнкі з журналістамі, падчас якой ён у прыватнасці заявіў пра тое, што НКУС не забіў у Беларусі ніводнага паляка. На думку гісторыкаў, якіх цытуе газета, Лукашэнка выкарыстоўвае польскую трагедыю ў гульні з Масквой. Больш падрабязна з артыкулам вас пазнаёміць Алексей Знаткевіч.
Газета нагадвае, што гэтыя словы Лукашэнкі прагучалі на прэсавай канферэнцыі ў адказ на пытанне журналіста польскага радыё, які працытаваў Лукашэнку ягоныя ж леташнія словы пра тое, што ў мінскіх архівах можа быць спіс асобаў, якіх забілі ў Беларусі ў рамках гэтак званай катыньскай справы. Лукашэнка адказаў, што ў Беларусі не расстралялі ніводнага паляка, маўляў, тут былі толькі перасыльныя пункты. Далей палякаў вывозілі ў Расею ці ва Ўкраіну, сказаў Лукашэнка, цытуючы ліст тагачаснага кіраўніка Беларускага народнага камісарыяту ўнутраных справаў Цанавы да Берыі ў Маскву. Гэта не толькі хлусня, але і бязмежная крывадушнасць, сказаў польскаму выданню пра лукашэнкаўскія словы прафесар Войцех Матэрскі. Лукашэнка выкарыстоўвае польскую трагедыю ў гульні з Масквой. Калі ён сварыўся з Крамлём, то намякаў, што аддасць палякам спіс. Цяпер жа, калі ён памірыўся з Масквой, зноў забыўся пра гэты спіс. Гэта з'яўляецца апошняй катынскай таямніцай. Спецслужбы забілі ў Беларусі 3782 палякі, якія знаходзіліся ў той час у турмах на тэрыторыі БССР. Па сённяшні дзень невядомыя дадзеныя тых людзей, а таксама месца іх расстрэлу і пахавання. Паводле іншага гісторыка Збігнева Сямашкі, заявы Лукашэнкі поўная лухта. З савецкіх дакументаў вядома, што палякаў расстралялі ў Беларусі, бо Менскі народны камісарыят унутраных справ атрымаў з Масквы расстрэльныя загады. Таксама, як ва Украіне, ў 1940 годзе польскіх вязняў прывезлі ў Менскую турму. Далейшы іх лёс невядомы. Лічыцца, што іх расстралялі ды пахавалі ў Курапатах альбо іншым сакрэтным месцы. Вось ужо 20 гадоў расейскае кіраўніцтва не хоча перадаць палякам адпаведных дакументаў па гэтай справе. Гісторыкі лічаць, што ў Беларусі можа захоўвацца копія. Пра гэта сведчаць украінскія матэрыялы. У Кіеве захавалася копія украінскага спісу, якую афіцыйны Кіеў перадаў палякам. Больш за тое, савецкі народны камісарыят унутраных справ вёў вельмі дакладную дакументацыю сваіх злачынстваў, таму словы Лукашэнкі не вартыя даверу, піша польскае выданне.
І праз хвіліну погляд на маскоўскія акцыі пратэсту з Менску. З вамі Радыё Свабода, асноўнай тэмы дня. Суд трэці раз дазволіў Алесю Бяляцкаму развітанне з бацькам. Аднак няясна, ці выканае гэта рашэнне турэмнае начальства. Расійская палітычная эліта заклікае Уладзіміра Пуціна не ісці на выбары. Беларускае тэлебачанне маскоўскія сюжэты падае ва ўрэзаным памеры. АНТ заявіла, што на мітынг у Маскве прыйшлі сотні, а не тысячы чалавек. Кіраўніцтва спецкамендатуры дазволіла Паўлу Севярынцу кароткатэрміновы адпачынак. 30 снежня ён адзначыць дома 35-й дзень нараджэння. Польская Рэч Посполіта каментуе словы Лукашэнкі пра тое, што НКУС не забіў у Беларусі ніводнага паляка, называючы іх няпраўдай. Супраць Сергея Каваленкі скасавалі адну адміністрацыйную справу наконт вывешвання сцяга. Расійская апазіцыя ад мітынгу да мітынгу збірае ўсё больш староннікаў. У мінулую суботу пад лёзунгам «За чэсныя выбары» толькі ў Маскве на вуліцу выйшлі дзесяткі тысяч чалавек, незадаволеных спробай узурпацыі ўлады піцерскім кланам. Гэтыя ўдзельнікі дамагаюцца новых выбараў у Дзярждуму і заклікаюць не галасаваць 4 сакавіка за Пуціна, перадае Ігар Карней.
Вядучыя прадстаўнікі расійскай палітычнай эліты заклікалі прэм'ер-міністра Уладзіміра Пуціна не ісці на прэзідэнцкія выбары найперш дзеля захавання твару. Прэзідэнт СССР Міхаіл Гарбачоў лічыць, што два ранейшыя прэзідэнцкія тэрміны і прэм'ерскі з неабмежаванымі паўнамоцтвамі цалкам дастаткова, каб насыціцца ўладай. Папулярны тэлеаналітык Леонід Парфёнаў у відэазвароце да ўдзельнікаў мітынгу сказаў, што ў Еўропе ёсць толькі адна краіна, дзе ўсё залежыць ад волі аднаго чалавека – Беларусь. І трапіць у кампанію да Лукашэнкі – гонар сумнеўны. А славуты шахматыст, адзін з лідараў аб'яднанай дэмакратычнай кааліцыі Гары Каспараў, перакананы, што яшчэ 12 гадоў пад Пуціным Расія папросту не вытрымае.
Власть постоянна абіцяе нам оттепель. Это такая наша традиция. Такая оттепель, которая постоянна потом меняецца заморозкам. В следующем году, я не сомневаюсь, мы сумеем добиться нормального политического климата, когда после русской зимы наступит настоящая весна. Весна политическая. И 4 марта, я уверен, станет точкой отсчета новой российской истории. Но нас всех объединяет то, что у нас одна страна. И мы понимаем, что спасение нашей страны зависит от того, сумеем ли мирным способом демонтировать режим. Режим несовместимый с дальнейшей жизнью, с дальнейшим существованием России.
Организаторы сцвярджаюць, што на плошчу Сахарова прыйшло больш за 100 тысяч чалавек. Праваахоўныя органы кажуць пра 30 тысяч удзельнікаў. Маскоўскі інжынер-геадэзіст Мікалай Памешчанка пералічыў мітынгоўцаў да адмысловай прафесійнай апаратуры і з вялікай доляй дакладнасці кажа пра 60 тысяч чалавек. На гэтым тле проста ўнікальнымі падаюцца падлікі экспертаў тэлеканалу АНТ. Тыя заявілі пра некалькі сотняў чалавек, якіх удалося загнаць на плошчу. Кіраўніца маскоўскай хельсінскай групы Людміла Алексеева адказвае скептыкам. Гэтым разам людзей усур'ёз напалохала перспектыва вяртання ў таталітарнае мінулае, а таму галасуюць супраць дыктатуры не толькі розумам, але і нагамі.
Вы знаете, вот на меня очень хорошее впечатление произвело то, что на эти выборы была большая явка. Хотя, вроде казалось бы, нас просто тянули на эти выборы, но у меня впечатление, что пришли те, кто испугались, что их тянут голосовать за Единую Россию, хотели проголосовать иначе. Они получили по морде, потому что выборы подтасовали.
Про небяспеку белорусского шляху говорили не только выступовцы. Так, один из плакатов упрыгожвала выява Путина у войсковой форме, поруч с такими ж видными полководцами сучасности, Лукашенком, Уго Чавесом да іншими. Дарэчы, падчас пятнічнай прэс-канферэнцыі Лукашэнка выказаў занепакоенасць, што адрозна ад Беларусі, у Расіі на мітынгі выходзяць не толькі праплачаная апазіцыя, не толькі жабракі і ўбогія, але і сярэдні клас. Публіцыстка Юлія Латыніна кажа, што пры ўсіх падабенствах рэжымаў Лукашэнкі і Пуціна расейцы яшчэ маюць магчымасць выказваць нязгоду з лініяй партыі. Беларусы гэтага практычна пазбаўленыя.
Понятно, што ў обо диктаторскіх рэжымах, па крайней мере, пуцінскі рэжым пачти диктатор, ну, авторитарны, скажем так, пуцінскі авторитарны, важка і совсем диктаторскі, но устроена они достаточно по-разному. Я бы прежде всего сказала, што Лукашэнка это такой класічны популіст диктатор. Путинский режим, собственно, он замечателен тем, что он... То есть у них две разные экономические основы.
Адрозна спробы схаваць ад тэлегледачоў папярэдні мітынг расійскай апазіцыі на Балотнай плошчы 10 снежня, справаздачы пра суботнюю акцыю прысутнічалі ў этэрах федэральных каналаў падкантрольных Крамлю. Палітычны глядальнік радыёстанцыі «Камерсант ФМ» Станіслав Кучар бачыць у гэтым і свой унёсак. 10 снежня ён рэзка скрытыкаваў сваіх калегаў з дзяржаўных СМІ і выступіў заклікам выкінуць статуэткі ТЭФІ за навінныя перадачы, паколькі не прагучала ніводнага слова пра акцыі супраць фальсіфікацыі думскіх выбараў. Але калі нехта мае магчымасць адкрыта выказваць сваю пазіцыю, то ў бальшыні поля для манеўра не існуе. Стало вядома, што на НТВ зачыненая праграма «Апошняе слова» блога кіраўніка карпункту гэтага каналу ў Беларусі Паўла Селіна. Забракаваная перадача была прысвечаная менавіта масавым выступам супраць нячэсных выбараў.
Это не только благодаря моему обращению, просто благодаря тому, что происходит вокруг. Многие из тех, кто работает сейчас в структурах гостелевидения, либо оттуда уйдут, либо изменят стиль собственной работы там. Наверное, это обращение там на какую-то долю процента, но ускорит процесс изменений на федеральном телевидении. Вот если даже 10 человек после этого, ну, я сейчас имею в виду, там не просто осветители, а людей, которые как-то влияют на процесс, если что-то швырнулось, то, что называется, словом, совесть заиграла чуть-чуть, я уже уверен, что я в этом смысле не зря сделал свою работу.
Беларускія аналітыкі звертаюць увагу на тое, што па выніках шматтысячнай акцыі на плошчы Сахарова ў Маскве не быў затрыманы ніводзін удзельнік акцыі, ні з ліку мітынгоўцаў, ні арганізатараў. У Беларусі разгонам ці арыштам заканчваецца практычна кожнае мерапрыемства, ініцыяванае апазіцыяй.
На нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг вы можаце ўзяць удзел у апытанні, ці паўплываюць пасля выбарчыя пратэсты ў Расіі на сітуацыю ў Беларусі.
Раскі акцэнт, вынікі году. У гэтым цыкле перадачаў мы прыгадваем асноўныя падзеі 2011-га, спрабуем спрагназаваць, у што ўвасобіцца тэндэнцыі гэтага году ў наступным 2012 годзе. Тэма сённяшняга выпуску «Беларусь і Расія». Чаму год эканамічных і інфармацыйных войнаў змяніўся годам збліжэння і расійскай шчодрасці? Якія памкненні пераважаюць у палітыцы Москвы адносна Беларусі? Імперыялістычныя ці нацыяналістычныя? Якой будзе палітыка Москвы, калі Владзімір Путін ізноў стане прэзідэнтам Расіі? Гэтыя тэмы ў праскім акцэнце абмяркоўваюць з Менску палітолагі Александр Класкоўскі і Андрэй Фёдараў, з Москвы супрацоўнік рускай службы нашага радыё Вадзім Дубноў.
Гутарку экспертаў слухайце пазней у вечаровым эфіры. Ці адзначаюць палітвязні каляды? Ірына Халіб паведаміла радыё «Свабода», што цяпер у іх сямі не адзначаюць нічога. Ад Андрэя Саннікава няма ніякіх вестак. Каталік Зміцер Бандарэнка на каляды, магчыма, сустрэўся з ксяндзом, а Эдуард Лобаў трымаў напярэдадні калядаў пост. Пратэстант Зміцер Дашкевіч напісаў сябрам болей за 200 віншавальных паштовак. З інфармацыяй Алег Грузіловіч.
Наша сям'я мультыкультурная. Мы адзначаем і хануку, і каталіцкія каляды, і Новы год адзін раз, потым праваслаўнае Раство і стары Новы год другі раз. А Андрей завсёды шчыра ўдзельнічае ва ўсіх гэтых адзначэннях. Але зараз ён у турме, і я не адзначаю нічога, распавяла свабодзе Ірына Халіп, жонка былога кандыдата на прэзідэнта Андрэя Саннікава, які знаходзіцца ў віцебскай калоніі. 17 лістападу Ірына Халіп не атрымлівала ад мужа лістоў і званкоў, да яго таксама не дапускаюць адваката. Ірына пералічае версіі, чаму гэтак сябе паводзіць улада.
Андрэй можа знаходзіцца ў стане галадоўкі, і таму яго нікому не паказваюць. У яго можа быць нейкая цяжкая хвароба, пра якую яны маўчаць. У яго могуць быць сляды катаванняў, і таму яны вось цягнуць час, каб ніхто яго не ўбачыў. Я абсалютна згаджаюся з Бандарэнкам.
Такі ж версіі выказала Вольга Бандарэнка са словаў свайго мужа Дмітра Бандарэнкі, з якім бачылася ў канцы мінулага тыдня. Пра свайго мужа Вольга паведаміла, што ён шчыры каталік, каляды звычайна азначаў у поўнай адпаведнасці з традыцыяй. Сёння 26 снежня, як і два дні напярэдадні, Дмітр абавязкова схадзіў бы ў касцёл, але ў турме гэтага немагчыма зрабіць. Між тым возе вядома, што па пятніцах вязні ў магілёўскай калоніі часам наведвае ксёнз, і яна не выключае, што напярэдадні свята Дмітр мог сустрэцца са святаром. Сама ж Вольга сёння занятая іншай справай. Тэрмінова збірае мужу пасылку з медыкаментамі.
Збіраем медбандероль. Если найду машину, завтра повезу, потому что Дима просил как можно быстрее. Я не хочу ее посылать, хочу сама отвезти, чтобы это было быстрее. Ему начали колоть, потому что у него 3 недели, несмотря на то, что ему там давали таблетки, болит голова, давление повышенное, которого раньше, в общем-то, не было. Я очень волнуюсь по этому поводу теперь, поэтому хочу побыстрее.
Лістоў ад Міклая Статкевіча ягоная жонка Марына Адамовіч за час, які мінуў ад іх шлюбу на мінулым тыдні, не атрымлівала.
Можа, што-небудзь заўтра з'явіцца, калі які ліст прыйдзе, бо сёння ж не ходзіць пошта. От. І пакуль яшчэ нічога адваката не паведамлялі, там ці будзе гэты суд, ці не будзе суд.
Гаворка пра суд над Міколаем Статкевічам у шклоўскай калоніі. Палітыка, паводле яго слоў, абвінавачваюць у злосным парушэнні рэжыму і рыхтуюць супраць яго закрыты працэс, які можа адбыцца да канца году. Што да адзначэння каляду, то Міклай Статкевіч, хоць і праваслаўны паводле веравызнання, але адзначае і каталіцкія каляды. Мы адзначаем каляды разам з усім светам 25 снежня, кажа Марына Дабович. Ці ёсць у яе мужа магчымасць адзначыць свята ў калоніі, Марына не ведае. Вязень івацельскай калоніі малдафронтавец Эдуард Лобаў, паводле веравызнання каталік. Маці Эдуарда напярэдадні мела з ім спатканне і перадала адмысловую ежу, каб сын некалькі дзён да калядаў мог трымаць пост. Марына Лобаў мяркуе, што сын патрэбны абрад выканаў.
Как он Рождество отметил, ну не знаю. Пока еще не звонил, не спрашивала. Писем тоже пока нету. Но в молитвах так это обязательно, я думаю.
Старшыня Маладога фронту протестант Дмітрий Дашкевіч з Глыбоцкай турмы дасылае сябрам паштоўкі з найлепшымі віншаваннямі. Вядома, што даслаў ўжо болей за 200 паштовак. Пра тое, як сам Дашкевіч адзначыў каляды, невядома.
І яшчэ адна інфармацыя. Кіраўніцтва спецкамендатуры номер 7, што ў Пружанскім раёне, дало Паўлу Севярынцу кароткатэрміновы водпуск. 30 снежня, калі яму споўніцца 35 гадоў, Севярынец плануе быць дома ў Віцебску. А 31 вечарам яму трэба будзе ўжо ехаць назад. Новы год ён, верагодна, адзначыць у цягніку, а 1 студзеня абавязуецца быць назад у спецкамендатуры. Нагадаю, што на выбарах 2010 году Севярынец кіраваў штабам кандыдата ў прэзідэнта Віталя Рымашэўскага. З вамі Радыё Свабода і зараз наша пытанне. Чым каляды ў гэтым годзе адрозніваюцца ад папярэдніх? На гэтае пытанне адказваюць жыхары Гомеля.
Леташнія каляды я правёў у ізалятары часовага ўтрымання ў сувязі з падзеямі на плошчы 19-га. Гэта ўжо на волі, дасць Бог. Загадзя нічога нельга расцвярджаць, але ну дасць Бог прыйдзем ужо нармальна ў сям'і.
На Рождество нету денег, нищие остались. Народ поставили на попа. В магазинах, пожалуйста, заходишь как в музей. В том году так можно что-то купить было. В производствах не платят, не нравится. Ходил. Кому не пожалуйся.
Ну, ждем, готовимся, закупки делаем. Сложнее цены стали высокие, поэтому сложнее стало.
Елка поломалась в этом году.
В этом мы точно праздновать не будем. В прошлом праздновали, в этом нет. На работе деньги зарабатываем. Меньше выходных.
к сожалению, меньше выходных, меньше снега.
Нам сложнее, чем в прошлом. Сложнее стало в материальном плане. И закупиться. У нас еще строительство. Мы строим дом, поэтому нам в этом году сложнее, чем в прошлом.
Я работаю в свое удовольствие теперь. Мне просто в этом году повезло найти хорошую работу, которой я доволен. Я могу спокойно содержать свою семью. Будем отмечать в узком кругу, только близкие.
Послевоенно было тяжелое время, но я считаю, что мы жили лучше, чем мои сейчас живут дети и внуки.
Минулогодних коляд у меня не было. И Нового года, по великому рахунку, так сам не было. Потому что 19-го снежня, оно дало такой импульс, что не было никаких святов здесь на протягу полгода.
Тяжелее жить стало. Работа хуже стала. Меньше зарабатываем. Труднее праздновать.
Кризис в стране, кризис, а так все по-старому, ничего не меняется.
Можно сказать, ничего как бы не изменилось. Нет. Абсолютно ничего.
Да, в общем-то, ничего не отличается, как было в прошлом году, так и в этом. Единственное, что вот внучечка у нас родилась, это вот самый большой праздник.
Доходы семейные уменьшились немного, а так практически ничем, ничего не изменилось.
Главное, хорошее настроение, чтобы было, и мы должны его себе сами создать.
Чым калядныя і навагодныя святы ў гэтым годзе адрозніваюцца ад папярэдніх? Званіце на свабоду. А зараз некалькі іншых водгукаў.
Хочу рассказать вам небольшой анекдотик о менталитете наших белорусов. Встречаются, да, два коммерсанта. Один другому говорит: не пойму наших белорусов. Месяц не плачу зарплату, ходят на работу. Два не плачу, все равно идут. Три не плачу, все равно работают. Что за народ? Другой коммерсант советует другу: а ты везде еще платные пропуска, чтобы они тебе еще платили за то, что допускаешь их к работе. Еще и на этом поднимешься. Вот такая суровая действительность нашей жизни.
Наш президент опять повел пресс-конференцию. Пару журналистов, неподчиненных ему, пригласил, то есть не тех, кого он кормит со своей руки. Ну, там, скажем, Марина Коктыш была, было приятно видеть, не государственных журналистов. Его выступление – это словесный понос, словоблудие, не больше. Там каждое его слово можно было опровергнуть, но он никому не давал ничего сказать, просто сам говорил, 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 а потом пару вопросов ответил. Ну, вот Советская Беларусь там публиковала содержание речи в сокращенном варианте. До того места, где корреспондент Советской Беларуси задал вопрос президенту, а президент на него ответил, и все. О вопросах независимых журналистов там Советская Беларусь, конечно же, ничего не напечатала.
Звонки на свободу.
Ваши водгуки на подеи.
Отказы на ваши пытания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52.
З вами Радио Свобода, основные темы дня. Суд третий раз дозволил Алесу Беляцкому развитание с батьком. Однако неясно, ти выканае гэта рашэнне турэмное начальство. Российская политическая элита закликая у Владимира Путина не ісці на выборы. Белорусское телебачанне московские сюжеты подае ва урезаным памеры. АНТ заявила, что на митинг у Москве пришли сотни, а не тысячи человек. Кіраўніцтва спецкамендатуры дазволіла Паўлу Севярынцу кароткатэрміновы адпачынак. 30 снежня ён адзначыць дома 35-й дзень нараджэння. Польская Рэч Посполіта каментуе словы Лукашэнкі пра тое, што НКУС не забіў у Беларусі ніводнага паляка, называючы іх няпраўдай. Супраць Сергея Каваленкі скасавалі адну адміністрацыйную справу наконт вывешвання сцяга.